Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми більше все-таки поговоримо, що зараз відбувається у відносинах Києва і Вашингтона, як я зауважила в попередній розмові. Наближається, по-перше, такий перший рубікон президентства Трампа, 100 днів, коли він мав би звітувати і про зовнішню, і по внутрішню політику. По зовнішній, пам'ятаємо, обіцяв завершити війну дуже швидко, не виходить. Ну і наближаються оці свята, Великдень, так, як, щодо яких було багато прив'язок в контексті перемир'я. Про це писали медіа, що, мовляв, сторони ось-ось домовляються про якесь великоднє перемир'я. Словом, все це зараз з тріском провалюється, і ці тріски падають на наші голови. І, в принципі, є вже таке усвідомлення чи розуміння, і навіть сьогодні Верховна Рада буде продовжувати, чи завтра, ну, словом, на цьому тижні продовження воєнного стану. І ми розуміємо, що перемир'я не буде в найближчий час, а Вашингтон і Москва налагоджують діалог. Наскільки це продуктивно, про це теж будемо говорити зараз. До нашого ефіру вже долучився Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Олександре, я вас вітаю, доброго дня.
Так, вітаю, добрий день вам.
Я почну з останньої новини, яка багатьох обурила в Україні. Про це писали Bloomberg, видання Bloomberg, про те, що Сполучені Штати повідомили своїм союзникам із країн Великої Сімки, що вони не підтримують заяву, в якій засуджувалися дії Росії чи російська атака на місто Суми 13 квітня, тому що Вашингтон хоче продовжувати вести перемовини з Москвою. Які нам висновки з цієї історії варто зробити?
Ну, перший висновок в тому, що, навіть, до речі, власне, ми з вами в ефірі, здається, ще пару тижнів тому висловлювали припущення, що реальна стратегія переговорів Трампа не змінилася за останні років 15. Він починає переговори з підігравання, він все-таки стає на сторону свого опонента в цих переговорах, він трохи більше робить йому компліментів, він трохи з ним дійсно заграє, як він це робив з Кімом, як він це робив Сі, як він це зараз робить з Путіним, і лише потім він починає втілювати, ну, реально хоча б щось схоже на переговорну стратегію чи переговорну програму. І, на жаль, те, що зараз робить Америка, дуже сильно вписується в цю тактику, дуже сильно вписується в підігравання і дуже сильно відображає цю стилістику Трампа. Що, мовляв, з диктаторами треба домовлятися через добре слово, з диктаторами треба домовлятися, починати з поступок, а з демократіями і зі своїми союзниками, ну, з ними можна бути вже рішучим і сильним лідером, яким Трамп хоче себе показати. Тобто, на жаль, ця наша з вами гіпотеза, яку ми обговорювали минулого разу, вона знаходить своє підтвердження. І те, що американці бояться різко що заявляти проти Росії, те, що вони не хочуть підписувати спільні заяви, те, до речі, що відзивають пані Бріджит Брінк, яка навпаки була відома своєю достатньо рішучою проукраїнською позицією, це все вкладається в цю загальну систему, що адміністрація Трампа, на жаль, боїться різко діяти проти Росії і боїться навіть криве слово проти Росії сказати.
Угу. Тобто, ми маємо змиритися з тим, що Дональд Трамп усе більше стає на бік Володимира Путіна. І далі цей процес буде посилюватися.
Ну, скоріше, нам просто треба розуміти, що, на жаль, нам поки це ніяк не стримати. Тобто нам не стримати оце його підігравання. Єдине, що можна зробити, і, як ми бачимо, це поки що виходить робити українські дипломатії, це залишати Америку зацікавлену і в контактах з українцями також. Тобто не дарма, от якраз перед ефіром з вами, останні новини, коли перевіряв, стало очевидно, що після останнього раунду переговорів з американцями стосовно угоди по надрам, нам вдалося ще більше зменшити ось цей так званий, ну те, що американці називають борг України до США. Тобто, якщо ми починали ці переговори з позиції, що ми маємо їм нібито повернути 500 мільярдів доларів, зараз ми говоримо про 100 мільярдів. І то вони, американці, мають на увазі, вже не називають це боргом, а називають це взаємною підтримкою. Тобто, ми бачимо, що в американців, очевидно, є зацікавлення продовжувати з нами переговори, контакти, вести з нами і економічні, і політичні дискусії. І мені виглядає так, що це єдине, що може нас в цьому контексті врятувати і може витягувати нашу позицію. Тобто, допоки адміністрація Трампа не лише зацікавлена в переговорах як таких, І допоки вони зацікавлені також і в тому, щоб налагодити з нами якісь економічні нормальні взаємозв'язки, і як мінімум, щоб тримати з нами ось цей контакт, мені здається, ми зможемо ще хоч якось впливати на цю позицію. Як мінімум, ми не дозволимо Трампу пуститися берега. Це перший аспект. І другий аспект, який ми також застосовуємо достатньо ефективно, це коаліція рішучих. Тому що так, Трамп заявляє, що буде скорочуватись видатки на НАТО, будуть скорочувати американську військову присутність в Європі і загалом в регіоні, який межує з Російською Федерацією. Так, він заявляє про те, що Америка не хоче платити за нашу безпеку, але є європейці. Є європейці, позиція яких все-таки ще чутна в Білому домі. Є європейці, позиція яких узгоджується повністю з нашою. І тому, допоки ми зацікавлюємо американців економічною співпрацею і маємо на собі підтримку політичну і безпекову зі сторони коаліції рішучих, у нас залишаються аргументи, якими Трампа можна стримати від непередбачуваних рухів.
О, знаєте, Олександре, я теж звернула увагу на новину про цю угоду. Здається, це Bloomberg написали про те, що Сполучені Штати переглянули розмір допомоги, яку вони вже надали Україні від початку повномасштабної війни. І тепер, за їхніми оцінками, розмір цієї допомоги становить не 300 мільярдів доларів, а 100 мільярдів. Ну, по-перше, що тут хочеться сказати? В принципі, 300, наскільки я розумію, це якась фантазія Трампа, тому що є інститут Кіля, який досліджує надану допомогу, то навіть, здається, за їхніми оцінками це трохи більше 100. Ну, є ще інші, якби, оцінки, але все це в межах там 100 і більше. Звідки Трамп взяв 500, там 300 чи 350 – це загадка. І фактично, що вони зробили? Вони підняли з повітря цю планку і сказали: хлопці, дівчата, у вас там борг взагалі-то 300 мільярдів, а тут такі: та які 300, ви що, в нас лише 100. І потім було 2 місяці переговорів, і вони такі: ну добре, ми тоді з такого нашого барського плеча зафіксуємо 100. Ну, це теж, якби, знаєш, Олександр, знаєте, це трохи таким рекетом віє, ні?
Це є рекет. Ну, давайте не забувати, в яких умовах ріс Трамп, і в яких умовах, за його ж словами, тобто ми це не беремо з повітря, це те, що він розказує. Це те, що він називає. Да, пряма цитата була: здоровий нью-йоркський бізнес-клімат. Тобто для нього це нормальні бізнесові переговори. Для нього ось такі нападки, ось такий підхід до партнерів, ось такий підхід взагалі до самого формату співпраці, ось такий підхід до заробляння грошей. Для нього це нормально. Тобто, з його точки зору, він не робить нічого такого, до чого, мовляв, не мають бути готові інші. І те, що він то завищує ставки, то занижує, то він говорить компліменти, то він погрожує розривом відносин, то він відзиває посла, а то він каже, що ні, все буде окей, ми призначимо ще кращих людей. Ось для нього ці гойдалки і психологічні, і переговірні, для нього це нормальний підхід до переговорів. І якщо це сприймати як, ну, для нього як норму, як певну данність, як те, як взагалі ведеться бізнес, ну то виглядає так, що зрозуміло, звідки тоді росте його поведінка, і зрозуміло, відповідно, приблизно чого від нього чекати далі. Тобто, на жаль, він очевидно сприймає наші відносини не через призму спільності демократичних цінностей, захисту там спільного державного простору, захисту НАТО, захисту Європи, відстоювання американських інтересів за кордоном. Ну, як і прогнозувалося, для нього це все пустий звук. А от що для нього не пустий звук, це гроші. І коли він розуміє, що його переговірений опонент, себто ми, в слабкому положенні, залежний від нього і такий, що не може відмовитися від цих переговорів, звісно, він буде їх максимально накручувати. Ну, те ж саме ми бачимо з європейцями. Тобто, не дарма ж він на значну частину європейських союзників ще до введення ось цих глобальних фронтальних мит на всі держави світу, він почав погрожувати європейцям набагато вищими тарифами, набагато сильнішими утисками економічними, і не дарма він від них почав добиватися зниження власних тарифних ставок ще до цієї повноцінної торгівельної війни, бо він розумів, що Європа зав'язана на торгівлі із США. Він розумів, наскільки Європа від того залежна, і тому він цю залежність використовує. На жаль, у відносинах з нами він цю залежність використовує так само.
Слухайте, Олександре, ну якщо Дональд Трамп, так би мовити, веде перемовини з Україною з точки зору, як ви сказали, нью-йоркського бізнес-клімату, так, то може Україні варто на переговори до нього відправити людей, які ведуть переговори з точки зору, не знаю, там Донецького, Дніпропетровського чи Київського бізнес-клімату 90-х років, і вони знайдуть спільну мову?
От я, знаєте, жарти жартами, але боюсь, що кофі будеш піти з Трампом спрацює дуже непогано. Як би це не було дивно, але здається, це те, що він називає силою, і це те, що він називає гарним переговірником. Ну, згадайте, кого він називає гарним переговірником. Він називає гарним переговірником Сі, він називає гарним переговірником Кіма. Він вважає Орбана гарним сильним політиком і переговірником. Він вважає Путіна сильним політиком. Ну, тобто, для нього ось така безапеляційність. Ось така прямота, яка стоїть на дуже тонкій межі із глупотою, для нього це виглядає як хороша переговірна позиція. Проблема в тому, що це ставка. Знаєте, це ризикований гемблінг, який в нашому випадку я не впевнений, що ми можемо собі дозволити. Тобто, умовно кажучи, так, абсолютно правильно, нам треба не здавати власні позиції. І тут треба віддати належне і нашому керівництву і дипломатії, незважаючи на всі ухаби і проблеми, які були в нас в комунікації з американцями, ми майже не поступалися. Ми не робили реально відкритих таких жестів слабкості. Ми показували, що Україна продовжує відстоювати свою позицію. Тобто, тут ми якби грали так, як Трампу це цікаво грати. Але чи варто нам підвищувати ставки? Чи варто нам дійсно йти і працювати з Трампом так, як він працює з нами? Ну, знаєте, це вже можна сюди перенести певну логіку шкільного хулігана. І якщо шкільний хуліган сам робить всякі пакості і сам заважає іншим жити, йому це видається нормальним. А як тільки йому дадуть по вухах, як тільки йому покажуть, що він тут не найсильніший, для нього це буде найбільша образа в світі, і він тоді дійсно може скотитися до того, що перестане з усіма спілкуватися і піде собі плакати в куток. Тобто, так, можна зіграти з Трампом по трампівським правилам. Але повторюся, це достатньо ризиковано, це може спровокувати зовсім протилежну реакцію.
Добре, повернемося тоді до трампівської дипломатії. Фактично, за майже 100 днів його перебування на посаді тричі його спецпосланник Стів Віткоф їздив до Москви і зустрічався з Путіним. Не знаю, чи всі 3 рази зустрічався, але тричі точно їздив до Росії, літав. І от після останнього його візиту він в ефірі Fox News сказав, що, ну, що це складне питання, мирне врегулювання, але питання також стоїть в так званих 5 територіях, тобто це камінь спотикання. Він не надав деталей, але ми розуміємо, що з високою долею вірогідності Москва ставила перед ним умову, що Україна має відмовитися від Криму, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Очевидно, з цим посланням Вітков повертався до Трампа. І той факт, що за весь цей час Трамп, в принципі, ну принаймні публічно, він не тиснув на Україну і не вимагав відмовитися від територій, ну говорить про те, що Вашингтон все-таки до кінця не згоден на умови Росії, хоча і затягує теж цей час разом з Росією.
Абсолютно, Вашингтон, знаєте, при всіх тих поступках, які нібито Трамп робить Путіну, при всій тій позиції Путін-Ферштейнера, і от як ми з вами казали, компліментарного до Путіна політика, ну Трамп не може не розуміти в усій своїй величі і геніальності, звісно ж, в кавичках, що повні поступки Росії і повне підлаштування під російську позицію – це програш. Тобто так, можна там трохи більше сипати компліментами, трохи бути підлабузником для того, щоб почати перемовини. Але це ж не означає постійно весь час іти в ногу зі своїм опонентом. Це не означає повністю піддатися на його умови. Це не означає повністю себе вести як його ручна мавпочка. Навіть от в тих же переговорах зі Цзіньпінем, де нібито Трамп був дійсно дуже улесливий до Сі, де він дійсно хотів з ним говорити, хотів налаштовувати відносини, він все рівно в кінці оголосив Китаю торгівельну війну і піднімав ставки. У переговорах з Кім Чен Ином, коли він спочатку казав, що так, з ним можна домовитися, він один з найрозумніших політиків, і тільки з ним я зможу себе нормально почувати на переговорах, це все рівно не завадило йому потім накласти ще більші санкції на Північну Корею і погрожувати їм, цитата, вогнем і люттю, відповідь на будь-які провокації. Тобто так чи інакше, але ця улесливість Трампа, вона не розповсюджується на весь час перемовин. І от це якраз тому я на самому початку казав, що за дуже оптимістичного погляду, от те, що зараз кажуть трампісти, які більш-менш адекватно ставляться до України, вони кажуть про те, що Трамп хоче Путіна обманути. Він хоче його в класичній своїй манері затягти в переговори і вже на переговорах його перемогти. Що, мовляв, ми не розуміємо всю велич цієї стратегії, і насправді Трамп розуміє, що він робить. Для мене це звучить як занадто оптимістичний прогноз, але знову ж таки повторюся, що повні поступки Москви все рівно є неможливими. Тобто, що б там не казав Трамп, що б там не казав Вітков, але на 100% виконати програму Кремля, навіть Трамп, який хоче з Путіним домовитися, він не може собі просто цього дозволити.
І знаєте, наостанок, Олександр, я би хотіла дати більш ширше уявлення нашій аудиторії, хоч це, можливо, таке другорядне питання, внутрішня американська політика, але тим не менш зараз медіа дуже багато пише про те, що в команді самого Трампа назріває розкол, зокрема через відносини з Росією, що є пул радників, і куди очевидно входить Кіт Келлог або держсекретар Марко Рубіо, які закликають Трампа у питаннях відносин з Росією бути більш жорсткішим, і є команда пул радників, які навпаки закликають Трампа, я так розумію, йти з Росією на зближення. Що взагалі відбувається в оточенні Трампа, і як ви думаєте, чи все-таки чия сторона візьме верх? В кого більше шансів, так би мовити, добігти до вух Трампа?
Насправді такий розкол є. Такий розкол є занадто очевидним. Ну, ми просто бачимо, що в моменти, коли йдуть переговори із росіянами, ближче до Трампа виявляється відкуп. Заяви відкупа звучать голосніше. Відкуп з'являється на всіх етерах, яких тільки можна. Як тільки йдуть переговори з Україною, знову з'являється Келлог, якого від переговорного процесу трохи відсторонили останнім часом. Знову з'являються його заяви про те, що Україну кидати не можна в жодному випадку, що Україна дійсно стратегічна. Стратегічний партнер, з яким нам ще працювати і працювати. І так чи інакше, ми бачимо, що ці заяви знаходять відголосок навіть на, умовно, скажімо, найвищому рівні, тобто навіть Трамп багато в чому повторює такі заяви Келлога. Тому це дійсно гра двох таборів. Знаєте, як часто кажуть про Росію, є дві башти Кремля. Ну, це два крила Білого Дому, умовно, їх завжди розділяють на західне і східне. Це протистояння є. І так, дійсно, на стороні Келлога є Марко Рубіо. Іноді кажуть, що в ту сторону трохи більше дивиться Волц, радник з питань нацбезпеки, хоча він займає більш нейтральну позицію, але він також постійно каже про те, що з Росією не можна йти на повноцінні домовленості, вони все рівно не спрацюють. Є більш-менш нейтральний табір. Скажімо, до нього можна віднести Піта Хексета, міністра оборони, до нього можна віднести Скотта Бесента, міністра фінансів, який просто грає на стороні Трампа, і коли треба, він за Росію, коли треба, він за Україну. Тобто він не має якоїсь чітко визначеної позиції в тому. Є, звісно, Тулсі Габбард, яка разом з Віткофом є просто основним апологетом російського і всього проросійського, що є. Ну, давайте не забувати, проти неї досі не закрите розслідування стосовно російського втручання і російських впливів на пані Габбард ще часів її перебування в Конгресі США.
Це
Тому так
директор,
чи
я скажу для
інакше, але
нашої аудиторії, це директор національної розвідки США Тулсі Габбард.
так, і вона, до речі, з цього всього пулу найбільш загрозлива, бо саме вона готує всю інформацію, яку споживає Трамп як президент. І розумієте, коли найбільш проросійська людина адміністрації готує всю інформацію для президента, ось це мене непокоїть навіть більше, ніж позиція Віткофа. Але от підсумовуючи коротко, так, дійсно, певний розкол є. Так, дійсно, і цей розкол відображається, до речі, навіть на Сенаті і навіть на Палаті представників. Вже там навіть різні групи республіканців абсолютно по-різному сприймають політику Трампа. Але найголовніше, як завжди треба сказати в кінці, це для нас є позитивом. Розумієте, набагато б гірше було, якби це була партія сказала «надо», комсомол ответил «єсть». Набагато гірше було б, якби вся партія республіканська абсолютно чітко повторювала Трампа, і весь його кабінет просто брав під козирьок і робив те, що каже Трамп. Якщо є дискусія, значить позиція буде більш зважена. А саме це і треба в наших відносинах.
Дякую дуже. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми намагалися детальніше розповісти вам, що відбувається у відносинах Вашингтона і Києва, і куди вся ця історія може рухатися далі. А просто зараз далі на радіо НВ новини. Залишайтеся на НВ.